Kultūras Rondo.
Mārtiņš Daugava – pieskāriens mūžībai. Šodien klausoties kultūras rondos sarunas ar Mārtiņu Braunu, kas raisījušās pirms vairākiem gadiem, sajūta, ka tās dzīvo ārpus laika. Par foršiem pozitīviem impulsiem, kas Mārtiņa dzīvē tik klātesoši, par piesārņoto kultūru telpu, kurai jāatbūt gaiss un jātīra tā no mākslinieku radītā, par neatkārtošanos mūzikā un sava rokraksta meklējumiem, par sadarbību radošajā procesā, kas Mārtiņam tik ļoti bija nepieciešama, par mikiņu un sīpoliem, sarunas ārpus laika. Viena pirms 10 gadiem, kad komponists gatavojās saviem 60. Dzimšanas dienas koncertiem, otra pirms 3 gadiem, tuvojoties dziesmasvētkiem, kad bija iznākusi arī sarunu grāmata Sauli Mārtiņš Daugava. Dodamies viņa karalistē.
Vienreiz dzīvojot, cilvēks nesaprot.
Neņem galvā, neņem galvā.
Kas pēc tam vēl nāks? Kaut kas vēl vai vāks?
Neņem galvā, neņem galvā.
Nebūs divi, trīs, mūs būs viens un īs.
Neņem galvā, neņem galvā. Neņem galvā, neņem galvā. Neņem, 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 neņem galvā. Neņem galvā, neņem galvā. Neņem, 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 neņem galvā. Neņem galvā, neņem galvā.
aplaupīties, pašaplaupīties.
Neņem galvā, neņem galvā.
Vienreiz dzīvojot, nav ko nožēlot.
Neņem galvā, neņem galvā.
Sirdsapziņas kosts, ātrāk mirsi nost.
Neņem galvā, neņem galvā.
Vairs mas, neķer problēmas.
Neņem galvā, neņem galvā.
Labāk mirkli ķer, neatšķaidot dzer.
Neņem galvā, neņem galvā.
Vienreiz dzīvojot, cilvēks nesaprot. Ai, neņem galvā, neņem galvā.
Mūsu studijā sarunas ir sākušās komponists Mārtiņš Brauns. Labdien, Mārtiņ!
Sveiks!
Ar nelielu nokavēšanos, daudz laimes dzimšanas dienā arī publiski. Es jau raidījumu sākumā es teicu, ka pats komponists izvēlējas to, ka nevis tad, kad ir tas dzimšanas apliecības datums, bet tad, ka būs kādi koncerti,
kad
šis
ir
brīdis ir klāt un tās svinības, tā teikt, atbilstoši komponistam. Ir tāds paradums, ka vienmēr, nu, tagad Mārtiņa Brauna dziesma neņem galvā visas tās asociācijas uz to komponistu. Mēs saprotam, ka teksta autors ir pilnīgi cits un viņš ir pie tā vainīgs, bet vai vienmēr un visos gadījumos arī komponists ir gatavs uzņemties pilnībā atbildību par to tekstu, kas ir tajā dziesmā šajā tajā skaitā?
Man liekas, ka jā, ka vai tikai tur nebija drusku man līdzdalība pie tā neņem galvā.
Jā, vēl jau vairāk.
Kaut kā tur bija zirnis, jā, noteikti. Egils primā viss daudz tekstu tur smuku uztaisīja karalistē. Bet to melodisko visu to jau pats piekārto. Daudzām dziesmām, teiksim, dzejnieku vārdi piedziedēm mani. Tā gadās arī.
Es ļoti gribu uzdot atkal vienu pilnīgi fantastiski banālu jautājumu, ko es esmu mēģinājis uzdot vairākiem komponistiem. Es nekad arī neesmu saņēmis tādu pilnīgi sev gandarījumu atbildi, bet es turpinu to darīt, varbūt šodien piedod par to. Tā ka izdzird kādu mūziku, nu, pilnīgi skaidrs, tas ir Raimonda Pauļa dziesma, tas ir Imanta Kalniņa dziesma. Šajā gadījumā pilnīgi skaidrs, ka tas ir Mārtiņa Brauna. Senos laikos, nu, droši vien, ka mazliet mazāk un varbūt cilvēku lokam, bet būtu grūti arī sajaukt droši vien Beethovenu ar Mozartu. Pirms viņiem, nu, bija tāds apmācības, ka bija jāprot improvizēt Hendeļa stilā, un tad tie komponisti tā kā tika jaukt, un tur ir tā mazliet grūtāk tās atšķirības. Vai es kādreiz mēģinājis komponēt, nu, kaut kā citādāk, nu, tā kā, lai liktos, ka tas ir, pieņemsim, vai Pauls, vai, nu, da vienalga, kas, kā es, tas notiek, ka tieši tas skan tā kā Mārtiņa Brauna. Kur ir tas
smaga, smaga lieta, tā ir smaga lieta, jo es esmu mēģinājis mainīties, un dažās filmās, un kaut kur ir, kur kino mūzika pieprasa saturs un laikmets un vēl viss kas, es ar prieku konstatēju, ka tu neviens nepateiks, ka tā ir mana mūzika. Cilvēkiem ir iedot smadzeņi kaut kādā, es nezinu, kods vai grami attiecīgie vai kas, un tu viņš no tā neizbēgs, bet mainīties jācenšās cik vien iespējams, un to es arī cenšos darīt, mainīt sevi.
Bet no malas vienalga tas ir malas.
Un diemžēl no malas tas ir, jā, brauns, jā, tad es zīmoks ir kaut kāds savējais.
Citi teiks, paldies Dievam. Nu, apaļā jubilē grib vai negrib ir tāds atskats ir. Jāveic. Nu tad sākšu ar tiem parastajiem jautājumiem, kur vienā intervijā nesen es lasīju, ka slinkums ir viens tāds ļoti liels, es nezinu, vai traucēklis vai palīgs bijis, ka piespiedu kārtā ir nācies komponēt, kur varbūt ir bijuši tādi, ja tā atskatās, tie lielākie slinkuma pārvarēšanas momenti un tie lielākie gandarījumi?
Slinkums visu mūžu jāpārvar. Viņš nemitīgi ir, nemitīgi. Tikai ir, ka viņš ar prieku pārvarās, kad uzrodās doma biedri, kuras tu nedrīkst pievilt. Tātad slinkums pats par sevi, bet slinkumi jau pirmkārt jau dārziņu skolā jāpārvar bija. Es izlidoju no trešās klases klavierēs, jo es nevarēju spēlēt tur, es nezinu, cik stundas dienā klavieres tur astoņas vai, ka man stāsts, ka Klaiberns esot spēlējis 13 stundas dienā. Tas man es pat izlas neveikls esmu ar saviem pirkstiem visiem. Ne visiem, visiem desmit. Un var teikt, ka izlidoja no trešās ar puses, no netik gluži izlidoja pārgāju uz koru klasi, un tad tur jau varēs laistīties.
Bišķi vieglāk.
Tur vispār varēja. Tad viss, kas bija iegūts klavierēs, kāda ārkārtīgā stingrībā trešā puses klasē, es varu teikt, ja kaut kas ir, šodien man vēl tehnisks, tas ir tā trešā puses klase, jo tās prasības speciāla klavier klase, tas ir vāks manā atmiņā, tas ir vāks. Kā mani dresēja un kā mocīja. Tas, protams, pa labu. Tas tā kā jau parādījās blūzes un tādas lietas, kas garšo pašam, tad man vajadzēja vilkt nos no klavieriem nevis. Gāt, jā.
Bet tajā laikā te nebija šī atbildība pret līdzpilsoņiem. Nebija tā, ka skolotājai pa godu tomēr vai mammai tētim?
Nu, mammai pa godu, jā, mammai tētim pa godu, jo tā nu atklāja man to absolūto dzirdi un atklāja tas muzikālās lietas, ka, nu, laikam būtu bijis stulbi ignorēt viņus. Un es jau vienu brīdi gribēju aiziet uz matemātikas pusi un ar radiotehniku nodarbojos pionieru pils radio pulciņa, taisīja radioaparātiņus un visādas elektriskas cūcības. Tas priekš šiem laikiem tagad laikam ir baigi vienkārši kaut kas. Tad tranzistori parādījās no tavus tranzistoriem. Pārnēsimais aparātiņas stundas laikā klausījos paštaisīt radio. Un tāds. Tā kā pamuk no tās mūzikas arī gribējās, bet bija lietas, kas vaigi vilka.
Bet šī atbildība pret līdzpilsoņiem, kur ir bijusi tā lielāka atbildība? Sīpoli, Sindī Putnudārs, lielāki sastāvi, mazāki sastāvi, industrija, kinoindustrija, teātri izrādes, kur ir tā, ka noteikti nevar atteikt, ka tas ir jāizdara viss. Nu, Sīpoli tā pieļauj kaut kādu luftu varbūt. Nebūs šodien tā dziesma, būs pēc nedēļas.
Tā, nu, it kā nē, vienkārši varbūt, ka tā dziesma nebūs noslīpēta šodien un nebūs arī pēc nedēļas, varbūt, ka viņa noslīpēsies pēc 3 mēnešiem, jo es pateikšu nākošā mēģinājumā buņģieram klausies, pamēģināsim spēlēt šitā. Nē, es uz avīzes lapas uzrakstīšu tas nots, kā figūru vajadzētu mājās iemācīties, jo uzreiz jau to nevar nospēlēt. Un tā iemācīsies, atnāks uz nākošo mēģi, es klausīšos, spēlēsim, es saku, nē, piedod, spēlēsim pa vecam. Atkal būs mēģis. Domās, ne, kaut kas pietrūkst. Un tā, kamēr viņš izauklējās un izslīpējās, tieši tāds, kāda ir tam ritmam jābūt. Jā.
Kāda ir attieksme? Kādreiz, es iedomājos, nu, senākos laikos, tomēr, tā ir tāda estrādes mūzika saucamā, tur bija attieksmes vairāk vai mazāk, varbūt nevājošāks no nopietnās auditorijas puses. Ar gadiem mainās šī attieksme, ka, teiksim, kādreiz teica, nu, Mārtiņš Brauns uzraksts, nu, labi, nu, neuzraksts, nā, nu, Štrunc un Pieci, bet tagad ir, tomēr, nu, ja Mārtiņš Brauns, tad tā, ar milzīgu cieņu pie tā ir gatava pagaidīt.
Nē, nevajag gaidīt. Nevajag, ar to gaidīšanu ir, vajag ilgi vajag aizgaidīties, jo ir, tikai ir, darbs ir tādā un tādā termiņā ir jāizdara, viņš ir jāizdara. Un ja pats sevi nedos kompromisu un pats, nu, es saprotu, ka pirmā dienā, teiksim, doķim kādam dokumentālajai filmai jārakst mūziku, pirmajā dienā varbūt, ka tev viens neiedzības nāk galvā un tad tur pierakst un tev riebjās un tu pats apbrīno sev, cik tu varbūt netalantīgs. Bet automātiski otrajā dienā pēkšņi kaut kas pavērās un kaut kas sanāk un kaut kas ir. Bet tā vilkt garumā, ja es pats sev lieku atļauju visādas termiņas, tas var bezjēdzīgi ievilkties un pusgatavi darbi var aiziet aizmirstībā.
Ir bijuši tādi pusgatavi darbi, kas arī nav aizmirstībā, kas tik, nu, vai pedantismas pieprasa pabeigt darbu pilnīgi ideāli?
Ir darbi, kas ir aizsākti un aizmirsti. Daudz.
Kas nav notikuši.
Jā, un ir darbi arī, kas ir labi izdaušies, bet arī aizmirsti.
Kur tie darbi ir mājās?
Tu es nezinu, kā viņš, jo tur jau tas stulbums no manas puses, kad es viņus nekrāju un saceros, pat ķīmijas fakultātē bija profesionālu aktieru, fēna izrāde bija, ja nemaldos, bija Fritz Bārdu vai kas bija. Vesels cikls bija ar mūziku, es neko no tā neatceros.
Nav.
Un es ļoti gribu, es atceros, ka tas, vat lūk, tas un tas, divi gabali bija forši. Nu, pārējai, labi, jā, nu, bet, nu, divi tiešām žēl, ka viņi tā ir pazuduši. Nu, ir cilvēki, pie kuriem mans nots ir, par kuriem es esmu pateicīgs, ir režisori, kino vai teātra režisori, kuriem ir mani ieraksti kaut kādi vai notis ir diriģentiem.
Bet tagad tā kā sāk tāda nostalģija parādīties, gribētos atgriezt
kaut ko. It kā gribētos, bet tas jaunībā tika sviests viss pa gaisu, jo pasūtījumi bija tik daudz. Nu kā, nu tu uzraksti vienu teātru izrādi, bet tev jau otrs nākošais režisors jau lūdzu klausies, vai tu nevari ātrāk pabeigt, man tur tā un tā un tā. Kādas notis tur vairs? Vai es pats sev partiju rakstīt, es uzrakstu flautai, vai ko es tur klāt pasaucu, tiem es uzrakstu notis, visu lielo partiju tur skaidrs, ja man būtu notis, man ministri samaksā tur tos pārsimts rubuļus, bet man nav laika tos pārsimts rubuļus zīmēt, man ir nākošā izrāde jātais.
Bet ja nostaldīta, tas nozīmē, ka vecums ir klāt.
Smiltis birst, jā, es paskatījos kaut kur Baltizerā, es skatos, kur tā smilša kaudze radusies. Nu, laikam es garām gājis esmu.
Tu pieminēji absolūto dzirdi. Es nevaru iedomāties, kā tas ir, vai tas palīdz vai traucēs. Tu man nu, tagad arī, tu esi sēdējis tās žūrijas visādās komisijās, nu, kur tā intonācijas problēmas, nu, tomēr biežāk retāk, bet parādās. Vai tos vispār var pārdzīvot?
Absolūtā dzirdi, viņi nav tā tik briesmīgi, ka tas ir šādās tīrības, tur simtdaļas vai desmitdaļas dzirdi. Tu vienkārši pilnīgi skaidri jūt, ka tas ir lā, tas ir rē, tas ir tā, kā es te skatos. Ka
te tā nav kā tā kā indi dabū iedzirdi, ka netiek.
Nē. Tas ir pilnīgi, tu zini, kas tā pa notir. Es brīnos, kas tas pa kā tas vispār ir iespējams. Bet tas ir iespējams tāpat tās, ka tu redzi lūk šī tā podziņa sarkana. Un es brīnos par tiem, kas neredz, ka viņi sarkana. Kā? Nu, es redzu, ka tas ir sarkans un tas ir zaļš. Tāpat es dzirdu, ka tas ir do un tas ir la un tas ir mi bemol. Es dzirdu. Tāpat, kā tu redzi, ka tas ir zaļš un tas ir sarkans.
Es pieņemu, ka varu uztrenēt. Es drusciņu cenšos trenēties.
Jā, tieši tā. Un sačakarēt arī var. Ļoti labi var. Man bija ārkārtīgi grūti spēlēt uz noskaņotām klavierēm, kas apmēram pa pusstoni. Sit uz leju, un es situ, kā man iekšējā dzirdi prasa, un tiņš garām, un akal garām, un tad tu pierod pie tam klavierim, lai tu vispār var paspēlēt. Un tev jau iekšējais stimulks ir pa pustonīti pabojāts, un tad vēl dzīves veids kādreiz pabojā to tīrību precizdāt. Es varētu teikt, ka laiku absolūtā dzirdi, ja viņi īpaši nekopja, vai to spēlē uz veciem kaut kādiem netādiem instrumentiem, ir iespējams sabojāt.
Dievs pas. Laiks rīt uz priekšu jubilēju. Mēs nesen kad bija ļoti daudz jubilāru šogad ir. Jānis Streč bija ieradies pie mums, un tad viņš bija kā reizi. Tā teica, es nedomāju, nu, pilnīgi nekā svinēt, bet vakar tā sanāca. Un, tomēr nosvinējām draugiem. Tā svinēšana aprobežojas tikai ar koncertiem? Vai kā...
Nē, nu, tas ir jaukākais, ka tie koncerti, ka draugi tas koncerts uztaisīja, ka Uldis Kokars uzņēmās man kur mūzikas koncertu, un Eriks Neļi Vaiko tad apvienot nacionālajā koncertu ar Daugavu, visu lielo Daugavu pirmajā daļā un Sīpoliem otrajā. Draugi uzņēmās. Ba pašam nekā. Pats es esmu savās jubilējās beidzis projām vispār. Man bija tā, ka man bija citā paļa jubilēja, es vienkārši no Latvijas aizlaidos. Man teica, o, tev uz teātri pasaukas kaut kur uz skatuvus sēdēt. Es aizmuku projām, tepat uz lejušiem, tā bija slikts laiks, pa lietājiem laiks taigai, pa kurš kāpam. Dzimšanas dienā, pēc divām dienām, tā lejušos bija mana teātra izrāda, iebraucu paskatīties, kā iet ar manu muziku vienu teātru. Paņemiežā laikam, neatceros, kur Šauļos vai Paņemiežos kaut kur bija, iebrauc to vēl apskatījos, atbrauc mājās visu dzimšanas dienu. Dzimšanas dienu, tas ir, es domāju, pārliecība. Aiziet pie mammas uz kapiem puķi uzlikt, kā es atkārtojos, bet nemainīgi. Pieiet pie fātera, pateikt, vecais, tas tev labi izdevās. Paspiest roku. Tā ir dzimšanas diena. Man tur nopelni ir mazi.
Bet muzikāli tomēr svinēt ir patīkami.
Muzikāli ir patīkami svinēt. Nu, man teiksim tagad, kas te būs sakrīt brīnišķīgi, jo man tūlīt tas būs kāzi jubilēji. Nu, tas ir forši.
Bet ne 60.
Nu, ne 60. Nu, 6, man liekas. Bet tas būs interesanti, jo Mārtiņa 10. un kāzi jubilēji 9. Nu, to gan 9. Nu, pat cik Mārtiņos koncerts, nu, tad svinēt neko nevarēs, bet, nu, nu, kaut ko jau bišķiņi pasvinēs.
Nu, mazliet tomēr par tiem koncertiem. Tātad 10. Universitātes auls, tas ir kura?
Tas ir kora mūzikas koncerts. Tas ir un gribējām salasīt visādu dažādu laiku manu kora mūziku. Un drusk tur ir režisori skari piestrādāts. Piemēram, labi. Otrā daļa Daugava, viss skaidrs. Vien lielas formas darbs, lielākas. 40 vai 50 minūtes, kā tur sanāks. Bet pirmā daļa dziesmiņas, no cik var būt dziesmiņas? Es esmu pieredzis strādāt lielos blokos un lielākās formās. Es nevarētu dot koncertu, teiksim, no 30 dziesmiņām. Ne popmuzikā, ne rockmuzikā, ne kādā muzikā, ne teātra, neko. Nav. Man patīk cikli, man patīk bloki, kur veidojas dramaturģiskais. Un tas šī ziņa man uģis palīdzēja, pat cik es esmu arī kinokomponists. Pirmajā daļā šos dziesmu blokus atdalīs mazlietiņu kino. Vienu bloku atdalīs dokumentālu filmu, gabaliņš, protams, fragments. Otru animācijas, es daudz avārijas brigādē esmu strādājis un līdzīgu animācijas filmu. Un trešo aktieru kino.
Un bloki būs, kas šajos blokos būs iekšā?
Blokos būs salikts dziesmu, nu, ja teiksim, nu, ka... Varbūt, kad atstāt to tā, lai cilvēki kā pārsteigt. Nu, es pateikšu, kas pa filmā vai kāds tur būs, vai tās būs avārijas brigādes sēnes, nebūs sēnes. Bet, ja es pateikšu priekšā, vai tā būs tik interesanti skatīties un klausīties.
Es tomēr, ņemot vērā to, ka vispatīkamākā svinēšana ir kopā ar mūziku, es gribu atvēlēt pēdējās minūtes tomēr Mārtiņa Brauna mūzikai. Mārtiņa, es apsolos, ka vēl es aicināšu cilvēkiem pievērst uzmanību arī 23. novembrim, jo tā kā pirmo reizi es izdzirdēju pirms pāris gadiem, kas īpoli atkal spēlēs, man likās, ka tā ir tāda ranga sensācija un tāda laime, ka neko labāk vispār nevar vēlēties.
Jā, mīļie, šodien priecīgi dienas es dabūju disku sīpoli agrāk un tagad. Tur ir CD, tas nav jāslēdz un obligāti televizors, var mašīnā varēs iemest sīpoli tagadējie un sīpoli senie ar visiem hei-hei blūziem un tā kā man prieks, es to varu draugiem piedāvāt.
Un ne tikai draugiem. Es domāju, ka tie, kas tagad izdzird, tie noteikti pievērsīs uzmanību. Paldies, Mārtiņ. Tagad es iesāku ar apsveikumu dzimšanas dienā. Es tagad, ja nesatiekamies, daudz laimes vārdu dienā.
Yeah.
Sarunu grāmata Sauli Mārtiņš Daugava un Latvijas radio kora ieskaņotais albums ar leģendāro dziesmu ciklu Daugava un dziesmu svētki. Un komponists un taustiņu instrumentālists Mārtiņš Brauns ir kultūras rondo studijā, lai dalītos iespaidos un pārdomās par to visu. Ir 2018. Gada vasara.
Nē, 6-7.
Mārtiņš Brauns ir paņēmis rokā jauno disku Daugavā un, jā, un pēt, kuras dziesmas mums tagad vajadzētu spēlēt, bet labdien, Mārtiņ.
Labdien.
Mārtiņš Brauns, komponists mūsu studijā un vajadzētu laikam drusku parunāt. Bet vakar jūs atvērāt disku uz Daugavas?
Jā, tā bija, tas bija radio kora iniciatīvos Guģīša pabraukt pa Daugavu. Un, jā, un skatījās tā diska prezentācija, bet mēs kuģītēji zem jumta nodziedājām trīs Daugavas dziesmas. Gan arī tās, kuras varētu laist arī, jā, mēs sākam ar sarkanbalto karodziņu, un tad bija Dusmu dziesma, un tad bija Daugavmāte. To mēs nodziedājām, tā bija tā diska prezentācija, un tā es augšā gājām uz klāju. Uz klāju jau brīnišķīgi, zaļš visapkārt, tikai, nu, man visu laiku bija jāstrādā, vai nu jāraksta. Autogrāfu vai jācenšās neizgāsties žurnālistu priekšā ar runāšanu.
Beidzot, būs slavens paklausies.
Bet tu zini, es par to slavenību, ja man būtu, teiksim, ja es būtu tādu auru laikā, kad meklē meitenes briesmīgi pietrūkst.
Tad noderēt, vai ne?
Tad noderēt tā slava, bet man tagad galī pilnīgi neinteresē slava. Es varu teikt, nu, dariet, ko drukājiet man pliko pauru uz naudas zīmēm kaut vai sauciet ielas manā vārdā, man viena alga. Svarīgi ir tas, ka cilvēkiem kaut ko forši pozitīvu emociju iedot.
Vai tā parakstīšanās notika droši vien grāmatā Sauli Mārtiņš Daugava vai diskā? Vai visur?
Tas bija diskā. Jo Sauli Mārtiņš Daugava bija, tas bija cits pasākums.
Mm-hmm. Nu, bet šobrīd tā ir sakrits, plus vēl tūlīt būs dziesmu svētki. Mēs jau te esam smējušies, ka tāds labs jautājums vai mūžīgs jautājums ir, kā jūs jūtaties dziesmu svētkos, bet Mārtiņ, ir sajūtas īpašas pirms dziesmu svētkiem vai...
Jocīgi, ka nav. Ir tādi kaut kādi zināmi stresi, tādi, nu, kā es tikšu cauri, vai es laiku, vai es kaut ko nenokavēšu, kā būs skaņa vai visu, vai es pats dzirdēšu sev kontrolē, vai kori mani dzirdēs. Visādi tādi stresaini
jautājumi, tad atkal, kad man ir tā uzstāšanās reize nāk, novaktēt un kaut no ātrāk iepriekšējais beigtos, lai es varētu tikt vai ne un tā tālāk. Bet tad, kad spēlē, tad jau no tikai spēlē un ne pa ko nedomā, un tad tas ir, tad ir pilnīga aizmirstība. Jā. Bet tā kā būtu kaut kāda īpaša, tā kā, nu, baigiet dziesmas svētki, jā, nu, es novērtēju, ka tas ir reizi pa 4 vai 5 gadiem, jā. Nu, tas ir retums, tas ir forši, tas ir, nu, galvenais, ja cilvēkiem patīk un nav apriebies savu pērkons, un tagad arī mīli ir kā uguns, un varbūt, ka nākošajos vēl viena dziesma, varbūt, ka nu, kaut kā var atteikties, bet, ja es varu cilvēkiem iedot pozitīvu emociju, tas ir viss galvenākais, cita nekā svarīgāk nav.
Tu gan teici, ka tev tā kā lielās līnijās daudz, kas ir vienalga, bet interesanti, es dzirdēju tādu teicienu, ka saka, nu cilvēki parasti līdz 50 gadiem kāp kalnā, pēc tam tā lēnām no kalna lejā. Man sajūt, ka tu visu laiku kāp un kāp, un vai tas ir no tevis atkarīgs, vai no dieviņa debesīs tas ir atkarīgs. Nu šogad, iedomājies, kādas tās visas tās sakartības, gan ar tām tālajām zemēm, mūsu valsts apbalbojumi, grāmatas, diski, un tik uz priekšu, Mārtiņa, plīks pāris ir, bet kalnā kāp tik uz augšu.
Nu, tā popularitāte kāp, bet es jau pats sevi šaustu par to, ka es tik maz esmu uzrakstījis, bet man ir attaisnojoši iemesli. Tagad dotajā brīdī, teiksim, nu, kas ir svaigāks tas dziesmas ar Marta Uzēvas tekstiem, tad man ir vienreiz mūžā sācis par Ziemassvētkiem domāt, jo tas ir novazāts tēmas, kuras oriģināli uzrakstīt ir grūti atrast oriģināls teksts. Ir kaut kas, bet pamatā es ļoti maz strādāju, un, bet sev attaisnoju ar vienu lietu. Ne tikai gaiss ir piesārņots ar benzīnu tuvaikiem visādiem, bet gaiss ir piesārņots ar mūziku, ar dzeju, ar gleznām. Viss ir baigais vides piesārņojums. Un līdz ar to es pats cenšos un arī rosinu. Cilvēks stingrāk pieiet tam, ko tu dari. Un vai tas, ko tu esi uzrakstījis, vai tas atbilst tavai pilnīgi, tavai gaumas kritērijam? Atlase. Atlase ir ļoti svarīga, ir darbu atlase. Ko laist ēt, ar ko piesārņot ēteri, vai ko tomēr dot pozitīvu impulsu. Un tāpēc arī tas, ka maz rakstu, vai maz pierakstu, tā varētu teikt pat, tur es drusiņ sev attaisnumu rodu.
Jā, bet cikls Daugava, vai precīzāk sākumā tā bija mūzika, izrādēja Daugava 88. Gadā Valmieras drāmas teātrī. Tā laika atlasīta mūzika šobrīd. Ja jau jūs kopā ar Latvijas Radio Koru un Sigvardu Kļavu nolēmāt, ka ir laiks Daugavu, ieskaņot no jauna diskā. Tas nozīmē, ka laiks šajā gadījumā ir bijis tas lielais cenzors pēdiņās.
Es domāju, ka šī te Raiņa luga vai tas materiāls Raiņa, viņš ir ārpus laika, jo es skatos, ka daudzas ir tādas lietas, kuras nav vajadzīgas mūsdienīgot. Viņas pašas ir mūsdienīgas, kaut arī sarakstītas tur 500 gadu atpakaļ, jo tā režisora slimība, kas nu jau ir kā 20 gadi vilkt džinsas kaut kādam 17. Gadsimta tēlam, lai pierādītu redziet, kur mūsdienīgi. Mūsdienīgi tāpat jau viņš ir. Automāti, īstās vērtības, autori, vai tās ir lugu autori, vai tie mūzikas autori, vai īstās vērtības, viņas ir nezūdošas un ārpus laicīgas. Tā kā uzspiest zimogu, redziet, tas ir mūsdienās aktuāli. Nu, man liekas, tā jau drusiņi ir tagad tāda slimības forma pieņēmus, bet es domāju, ka no tā tiks vaļā.
Kā notika šī diska ieskaņojums? Es mazu brītiņu tur biju klāt, jo es atnācu toreiz, lai ar jums runātu par Niku Matvēju, tas bija Jāņa baznīcā, tas bija arī mazliet tā mītiski.
Jā, nu, disks tika, protams, mēs strādājam, pilnīgi izauklējam līdz galam to nošu materiālu, kas kā tas paliks uz visiem laikiem, jo, ja darbu uzraksta, nu, vismaz ar mani ir tā, ka viņš lūk tēma ir, viss ir, bet es ar viņu auklējos vēl. Ir kaut kāds periods, to, ka to var teikt par slīpēšanu vai par kaut ko tādu, es auklējos, es eju, teiksim, par mežu un man viņa galvā skan, un tā vietiņa taču varēja būt vēl foršāka. Un tad līdz kaut kādam brīdim, tā ar daudziem maniem darbiem ir, kad nu ir punkts pielikts. Tu tur vairs neko nepielikt, neatņemt. Tāds viņš ir. Un ja man tas zvanis saka, kāpēc tu esi septīto pantiņu izņēmis ārā vai kā tur no Saula Pērkonas, es saku, dramaturģiski arī vairāk par septiņu nebūs, tas garlaicīgi paliek. Nē, tur visādi argumentācija rodas.
Bet tad 30 gadi paiet, lai varētu pielikt punktu.
Nē, nav, tas faktiski lielos vilcienos Daugava jau ir pirms tiem 30 gadiem bijis savā formā. Ir tie tādi sīkumi, tas ir piemēram arī tas, ka ir viens gabals, kas līdz šim nav bijis, tas bija Karpača, es nezinu teikt, ieklepotais vai ierunātais vai iedziedātais kalns, kas ir ielikts iekšā diskā un kas līdz šim ciklā nav tā bijis. Viņš ir vecs ieraksts. Viņš, protams, mūsu līdzakļiem ir atjaunots, lai viņš ausī tīkamāks ir. Bet nu tādas lietas salikt visu arī tos tādas muzikālos trokšņus, kas ko koncertā vienkārši nav iespējams izdarīt ar vienu klaviatūru, jo viņš prasti varētu tā skanēt. Bet šajos apstākļos to var izdarīt tā kā vajag.
Es izlasīju Valdemāru Karpaču vārdu, es pilnīgi saliecos. Es zinu, ka Valdemārs joprojām dzīvo, bet viņš nav šobrīd.
Nav aktīvs radošajā dzīvē, bet Valdemārs bija brīnišķīgs teātri izrādē. Un es viņu noķēru, tad atpakaļ viņš jau tā kā, lai saka, pa teātri mazāk, bet vairāk pa, nu, kā lai saka, viņš tāds, nu, brīvs cilvēks bija. Bet es teicu, ka cita tagad 3 mēneši vajadzētu tā kārtīgi uzvesties. Tāpēc 3 mēnešiem būs ieraksts, mums izdevās sarunāt. Viņš atnāca ļoti labi sagatavojies uz ierakstu.
Mm-hmm. Mārtiņ, par to modernizēšanu vai uzlabošanu visvisādos veidos, man tomēr ļoti interesanti būtu zināt tavs viedoklis, tavs lolojums Sindī Putnudārs kādreiz bija, tagad radiokoris. Nu, tās ir divas dažādas pasaules atšķirīgas. Vai tu viņus salīdzini, tu vērtēji?
Es mierīgi varu pateikt katram savu īpašību, jo toreiz es, man likās, ka es pateicis visu savu vārdu roku mūzikā. Un es aizgāju no Sīpoliem un biju nolēmis, tagad visu vienu gadu es neko nerakstīšu. Nē, nu, ja tur kā teātru vai kino, tas cita lieta, bet neko nerakstīšu. Bet tad Ivars Bērziņš dibināja kori un aicināja man līdzdarboties. Un tad es tad likās, ka kas man interesē? Man interesē tā roka ekspresija, un roka dinamika un uzvešanās un viss, ko es varētu ienest kori iekšā. Roka estētiku.
Un tas ir izdevās.
Un tas arī bija, sākot ar Orfa, tātad ne mans darbs. Orfa Katuli Karmina jau, kas bija, nu jā, nu to tam laikam tas bija, nav tagad tas struncis, bunga automāts tur citam un tā, un daudz sekvences un tā tālāk, bet tas bija ar visu uzvedību. Ja tur bija mīla, tad tur uz skatuves arī mīla notika. Ja tur bija naids, tad uz skatuves naids bija diezgan agresīvās formās, bet ar visu to dziedāju. Tas pats attiecas uz Daugavas pirmajiem atskaņojumiem. Tur bija vairāk nevis netik daudz muzikālās precizitātes un ritma, cik emocionālā ādēva dvēseli iekšā. To ierakstu var klausīties, viņš bija kasetē, es nezinu, man viņš nav, bet kaut kur viņš ir. Viņš varbūt tur intonatīvi nav tik precīzi, bet to dvēseli, kas tur iekšā ir, tā emocija, tas, jā, viņš paņem, man liekas, tā. Un atšķirība. Es neteikšu, ka radiokorim nav dvēseli. Noteikti un 100% radiokorim nav roka estētikas, tā ir cita lieta. Viņi ir ļoti daudzpusīgi, viņi visu ko var, no viss senākajām tautas dziesmām līdz visu nenormāli pārmodernizētiem opusiem, ārpus toņkārtas, ārpus ritma, visu milzīgi iespējas profesionālās, kristāliski, tīri, pat man nesaprotam, kāpēc tagad vēlreiz jādzied, ir taču tik labi jau nodziedāts un tā tālāk. Tas ir atkal otrs. Tad viens ir tāds totāla roka estētika ar maksimāli aktierisko, varētu teikt, atdevi. otrs ir absolūts muzikāls perfekcionisms plus, protams, plus jūtas.
Iespējams, viņi varētu arī roka estētikā, ja vajadzētu.
Ar to roka estētiju ir tā, protams, ka varētu, bet tādī pašā Daugavā, vai tas bija veļu dziesma, vai tā ir kāda no citām dziesmām, es aicināju Niku uz Sindī Putnudārs, un viņš kā solists. Un tagad šī ierakstā Nikiņš ir tik tālu, ka viņš vairs nevar piedalīties ierakstā. Nu, vismaz te materiālā pasaulē mēs viņu nevaram satikt. Un līdz ar to nu, bija ļoti grūti, kas tur var iedziedāt. Un tad es atceros, ka es koncertos saku, autoram piedos. Un pats iedziedāju. Publika autoram piedos. Piedodiet, lūdzu, tur te ir tāda.
Diezgan, ir Mārtiņa Brauna balss.
Ārpus, jā, ārpus tādiem augsti muzikāliem kritērijiem ir ieklepots. Jā.
Dažas minūtes, es domāju, Ingvild, par grāmatu.
Jā, tad ir par
Mārtiņš Daugavs. Kā tā skaisti kapa? Skan.
Jā, bet tas jau nav mans izdomājums. To izdomāju, sauksim pseidonīmā Oto Ozols. Es viņu sauc pa vārdu brāli, bez tam, bet tas tā.
Mm-hmm. Viņš vispār ir Mārtiņš.
Jā, jā. Un tas ir tā. Viena kļūda, ko es tā internetā jau dusmīgs paliku. Rakstīts, ka es esmu sarakstījis pa sevi grāmatu, nu, pilnīgas muļķības. Es pa sevi nekad nerakstīju un nerakstīšu. Man asti celt nav tie gadi. Auru laikā varbūt es visādas muļķības darīju.
Bet toreiz nepiedāvāju.
Toreiz paušu labāk ieraut. Vai kāda skaista meitene. Nē, nu, man ir viss, man otrā pusmājās, man gaida un ir šī puķe ir... Jā, es varu apbrīnot cits puķis, bet man ir savu puķi.
Jūs par savu puķi arī rakstāt, vai precīzāk runājat, jā?
Jā, arī es runāju, es stāstu žurnalistam, Oto Ozolam, es viņam uzticos, tāpēc es viņu lasīju divas grāmatas, gan latvieši ir visur, gan ziloņdzīvs, man patika šis grāmatas, un viņš arī pielika savu enerģiju tam, lai katalāņi dabūtu savu pērkonas Daugava. Tā kā mums ir tāda liela saprašanās un uzticēšanās, tā nav mana grāmata. Tā ir intervijas. Oto daudz brauc pie manis. Un esot kā vēlāk redaktori Blumberga, teica, tu pusotra miljonu zīmju. Tas ir korektoram, redaktoram ārkārtīgi grūts uzdevums. Viņi pusgadu strādāja. Vārdu sakot, ko es esmu stāstījis, tas viss tika skatīts, lai tur neatkārtojās. Es, piemēram, savus muļķības pats izņēmu ārā. Man atsūta, un es skatos, cik bieži es lietoju vārdu johaidī. Vai tas nav tāda idiotisma pazīme? Tas es svītroju, protams.
Ir muzikā arī kādas lietas, ko tu pamani, ko tu regulāri lieto?
Muzikā ir tāda lieta, ka visi saka, daudzi saka, ka vajag savu seju, vajag savu stilu. Man ir tas, ka es cenšos sevi neatkārtot. Un kā man mācīja stabulnieks Ulmis, kā viņš teica, centies mainīties cik vien iespējams. Un es to saprotu, jo no savu smadzeņu poda ārā tu tik un tā neizkāpsi. Un tu paliksi tu, un tā tad centies mainīties. Un mans princips būtu sevi neatkārtot. Un ja es kaut kur pieķeru, ka tas ir akal brauns, man tas neiet plusos garstāvoklī.
Ja tad jāsabojā tev. Man kaut šie, ka Mārtiņa Brauna muzika ir tāda, ko uzreiz var pateikt, jā, tas ir Mārtiņa Brauns. Ne jau, tas nenozīmē, ka atkārtojas melodijas vai ko, bet tas rokraksts ir.
Neskatoties es dažas filmas varētu nosaukt, dažas filmu muzikas, kur man nepazīst noteikti.
Tā, nu, piemēram. Tā
pēdējo valsi, jā, nepazīst to danses pa trim. To valsi, es pēc tam viņas izņēmis ārais, es pats spēlējis un man bija liels prieks, ka Kremerata Baltika viņu nospēlēja savā sastāvā burvīgi, bet tur jūs man nepazīsiet.
Tad vēl par to kalnā iešanu. Nu, dziesmu sēt, ka tā ir tuvā aktualitāte, sabiedriskais darbs, bet komponēšana ir kaut kas. Noša lapa ir uz klavieriem.
Noša lapa stāv uz rakstam galda. Un jāteic, ja godīgi, ka kamēr, man mamma teica, kamēr tā traknā asti nav ieklemēta, tikmēr nekas netūp. Un te es varētu teikt to, ka man mūzika labākais veids ir sadarbība. Ja tā ir sadarbība, vai tā ir ar režisoru sadarbība, vai tā ir sadarbība ar producentu, vai ar kādu konkrētu mūziķu vai diriģentu, tas ir sadarbības kuras rezultātā. Jo bez šīs sadarbības mans radošais procents ir tuvu nulei. Es tikai izpildu. Es izpildu. Varbūt, ka varētu teikt, ka es izpildu to, kas man tiek dots no augšas arī. Cik no es savā slinkumā un spējās varu, nu tik sanāk.
Producenti, izpildītāji, režisori, piespiediet Mārtiņu Braunu rakstīt mūziku.
Jā, bet... ir jau, man jau te karājās. Tūlīt tas jau pats.
Zvani būs, jā?
Nē, ir jau maniem. Es zinu, kas man nāks virsū ar filmam. Divas filmas man būs, nu, mazās gan, bet nu, tas sola mazo un nevar uztaisīt mazo, un tad ir stundi iznāk. Tādi, jā, tiem režisoriem. Tā kā tas būs, un vēl ir darbi, bet pa kuriem, kamēr nav galvenā tēma, tikmēr es nedrīkst pa viņiem runāt. Savu nepiepildās.
Jā, sarunas par dzīvi un mūziku, tad var lasīt grāmatā Sauli Mārtiņš Daugava, var klausīties Daugavas ciklu jaunajā ierakstā. Paldies par šīs dienas sarunu. Komponists Mārtiņš Brauns bija mūsu.
Paldies, nu jā, saņemieties lūdzu, noklausieties to CD. Es tur jā, 50 minūtēm jāpaciešās būs, bet man stipra tāda aizdoma, kad lielākai daļai no jums būs tā, ka jūs to nenožēlosiet.
Pieskāriens Mārtiņa Brauna mūzikai, pieskāriens mūžībai. Šodien noliecam galvu, atvadoties no komponista Mārtiņa Brauna.